Вие сте со SPS на Македонски.
Од Македонија во САД со децении се праќале мозоци на починати пациенти. Дека од земјава се извезувале мозочни ткива од починати граѓани за научни цели, открија преписките од досието на починатиот американски милиардер Джефри Епстин. Станува збор за проект во кој од средината на 90-тите години па до 2016-тата Институтот за судска медицина во Скопје соработувал со престижниот Универзитет Колумбија во САД. Под водство на професорите Алексеј Дума и Гораст Росоклија, Македонија станала една од базите за американските истражувачи. Универзитетот собирал мозочни ткива од починати лица кои страдале од шизофренија и депресија, а во најголем дел извршиле самоубиства, информираат македонските медиуми. Но нашата држава не била само извозник, туку и рамноправен партнер во светските научни достигнувања, тврди за ТВ Сител професорот доктор Алексеј Дума.
Психолошка анализа на умрениот постмортен со разговор со семејствата и анализирање на добиените податоци, тоа се широки разговори. И тука се подпишувала и писмото на согласност на информираност на семејството за за направените активности врз телото на покојниот. Тие документи заедно патуваа секогаш со дел од кивата кој што ги земавме во текот со постморталната анализа. Заедно патуваа со телата, иначе они нема да може да ја поминат американската граница.
Доктор Дума тврди дека за сите примероци биле почитувани домашните и меѓународните закони и етички норми. Тој додава дека придобивките за македонската наука се огромни.
Добивме опрема, добивме многу важна возможност да праќаме луѓе. Млади научници оде во Америка, остануваа таму, работеа во нивните лаборатории, оттаму излегува многу докторати, излегува нови проекти кои што се работеа и тука правевме обиди да ги работиме финансирани од македонската влада, нешто успеавме, нешто не успеавме.
Клучниот мост меѓу Скопје и Њујорк бил професорот и академик Гораст Росоклија, светски познат научник, кој од 92-та година предава на Универзитетот Колумбија. Во писмена изјава за Сител, Росоклија ги отфрла сите наводи за контроверзи, нагласувајќи дека станува збор за легален и транспарентен проект. Тој истакнува дека истражувањето донело сериозни инвестиции и знаење во македонската невролошка наука и не гледа потреба да се брани од интерпретации на луѓе што не ја познаваат суштината на истражувањето. Македонија, според објавата, била избрана бидејќи имала висока стапка на обдукции и квалитетен кадар, но недоволно ресурси, додека САД располагале со напредна технологија, но имале недостиг од примероци. Нема да има селективна правда и недопирливи личности, а украденото ќе се врати кај народот, рече премиерот Мицкоски на вчерашната конститутивна седница на Националниот совет за финансиски истраги и конфискација на незаконски стекнат имот. Мицкоски рече дека владата поставува темели на системот во кој правдата не е политички слоган, туку државна политика.
Во моментот повеќе од 50 предмети за висока корупција се во постапка, случаи кои со години биле заткриени, одложувани или игнорирани. Но ова не е крај, туку почеток. Очекуваме отварање на нови случаи, темелни истраги и резултати што ќе вратат довербата на граѓаните во државата и во институциите. Јасно и гласно сакам да порачам, нема селективна правда, нема заштитени, нема недопирливи.
Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски рече дека овој совет ќе биде сериозен удар во системот со кој со години се штителе недопирливите.
Во 2025 година преку акцискиот план обезбедивме над 452 милиони денари директен прилив во буџетот на државата од конфискација. Ова е доказ дека системот функционира, но и подсетник дека мора да го унапредуваме за да обезбедиме уште поголемо влијание.
Министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска рече дека на Македонија и се потребни координирани акции во согласност со европските стандарди.
Нашата цел е функционална правна рамка, што възможува брзи, координирани истраги кои даваат резултати во согласност со европските стандарди и обврските од реформската агенда.
Евроамбасадорот Михалис Рокас ја поздрави ваквата заложба, која значи чекор понапред во евроинтеграцијата. По конститутивната седница, сада сама во писмена форма обвини дека Мицкоски ги зел под контрола сите институции, во текстот се вели: «Нема борба против криминалот и корупцијата без одговорност на главниот и без одговорност за криминалните тендери, 161 тендер за една фирма, 51 тендер за омилената фирма преку општините, 9 милиони евра за двајца вработени, 1 милион и 200 000 евра за фирма близка до знам преку пошта», се вели во реакцијата на СДСМ. Од 1 февруари во три града во Македонија почна да функционира системот за контрола на сообраќајот преку камери, наречен Сигурен град или Safe City. Камерите ги ловат возачите што возат брзо, што поминуваат на црвено светло, на кои не им е регистрирано возилото или паркираат непрописно. Сега возачите возат побавно, па кај некои се јавува револт затоа што доцнат, на други пак им одговара побавното возење. Еве дел од анкетата на ТВ Сител.
Еве, гледаш како нов се вгижва. Барем да направа зелен бран. Ова 20-30 метри пак се мафор, че пак се затвара. Повеќе гужба се ствара. И сега многу се плаша по 20-30. Па возил 5-6, он е 25-30. И го коча со браќајот.
Така и треба се. Тоа го чистам одамна го барам, ама нема народ.
Таксистите се плашат дека Safe City ќе им ја намали работата, бидејќи муштериите може би ќе го откажат и повикот ако чекаат подолго, а други сметаат дека нема да им влијае на работата.
Ќе касниме на повици цело време, ќе ни бегаат патниците и тешко ќе биде.
Па не многу, ја стално полека сум возил, така да не многу. Ова со Safe City е добра работа.
Министерот Тошковски преку видео порака соопшти дека за два дена, откако е воведен овој систем, драстично е намален бројот на прекршоци. 9 лица и една фирма кривично ќе одговараат за проневери со Европскиот фонд за земјоделците ИПАРТ. Обвинителството поднесе обвинение во кое е прво обвинет е поранешниот пратеник и министер Джевдет Насуфи како управител на фирма која нудела подкуп од 50.000 евра за да добие финансиски средства од ИПАРТ програмата, иако не биле исполнети законските услови. За примање подкуп обвинет е и поранешниот директор на Агенцијата за финансиска поддршка Илија Стојлев и уште тројца вработени кои земале по 5000 евра за да стават подписи на апликацијата. Скандалот со ИПАРТ фондовите излезе во ноември минатата година, кога тогашниот директор на Агенцијата за финансиска поддршка Илија Стојлев беше фатен при земање подкуп од 400 евра, пошто беше приведен и разрешен од функцијата. Поради овој случај беше запрена исплатата на средствата од ИПАРТ програмата.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.